สวัสดีค่ะทุกคนกำลังฟังออดิโอบล็อกอยู่กับทิปนะคะเจ้าของบล็อกทิปไลฟ์บล็อกบนแพลตฟอร์มมีเดียมค่ะเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องฟินเทคค่ะฟินเทคเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในบัสเวิร์ดหรือว่าคำยอดฮิตที่มาพร้อมๆกับช่วงที่สตาร์ทอัพเริ่มบูมนะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะราวๆช่วงปี2016ซึ่งอาจจะจริงๆก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปฟินเทคนะคะย่อมาจากคำว่า financial technology แล้วก็มักจะเรียกติดปากกันสั้นๆแบบฮิปๆว่าฟินเทคกันนั่นเองนะคะฟินเทคก็คือการนำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในโลกนี้นะคะมาทำให้ชีวิตด้านการเงินการบัญชีอะไรเงี้ยค่ะสะดวกสบายใช้งานง่ายตอบโจทย์แล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องมีความปลอดภัยเอาจริงๆถ้าพูดเรื่องการเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่กว้างมากคือแทบทุกเรื่องในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันก็โยงเป็นการเงินไปได้หมดนะคะตั้งแต่การทำธุรกรรมออนไลน์โมบายแบงกิ้งสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านงานประกันภัยหรือว่าจะใช้วิเคราะห์ซื้อขายกองทุนหุ้นต่างๆก็ได้หมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าบริการหลักๆของฟินเทคเนี่ยจะเหมือนกับที่ธนาคารให้บริการเราอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าบริการจากธนาคารเหล่านี้เนี่ยจะถูกพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วก็ได้ใช้งานธนาคารออนไลน์กันมากขึ้นแล้วหลังจากนี้ก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตค่ะนอกจากธนาคารแล้วนะคะก็ยังมีบริษัทสตาร์ทอัพอีกหลายเจ้าที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับฟินเทคโดยเฉพาะอย่างเจ้าดังๆที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยก็คือ PayPal นั่นเองนะคะส่วนในบ้านเราเองก็มีสตาร์ทอัพฟินเทคสัญชาติไทยหลายเจ้าอย่างเช่น 2C2P อันนี้เป็น Payment Gateway เอาไว้จ่ายเงินนะคะแล้วก็ Omise เจ้านี้ก็เป็น Payment Gateway เหมือนกันค่ะ Refin อันนี้เป็นบริการ Refinance บ้านฟีโนเมนาบริการเรื่องการลงทุนในกองทุนต่างๆจิตตะอันนี้วิเคราะห์การลงทุนในหุ้นเครมดิเป็นบริการเครมประกันรถยนต์นะคะบิตครับเป็นบริการซื้อขายบิตคอยในประเทศไทยโฟลว์แอคเคาท์เป็นบริการเรื่องระบบบัญชีออนไลน์ค่ะจะเห็นได้ว่าเทคสตาร์ทอัพในไทยที่เราพูดถึง8เจ้าเนี่ยก็ครอบคลุมบิสเนสด้านการเงินแทบจะทุกหมวดหมู่เลยนะคะแต่ว่าเมื่อธุรกิจเหล่านี้ดำเนินไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กำลังจะเข้ามามีบทบาทในวงการฟินเทคมากขึ้น2 อย่างนี้ก็ยิ่งทำให้ทุกอย่างบนโลกนะคะก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกเกิดการเติบโตทั้งด้านธุรกิจเศรษฐกิจนวัตกรรมรวมทั้งวิธีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดกันถึงเรื่องแนวโน้ม5 Big Tech ที่จะเข้ามามีบทบาทแล้วก็เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงินและการบัญชีนะคะซึ่งเทคโนโลยีที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เนี่ยส่วนตัวเราคิดว่ามาแน่ในอนาคตแล้วก็ไม่ใช่แค่ในวงการฟินเทคด้วยซ้ำไปนะคะเทคโนโลยีแรกก็คือเทคโนโลยี Big Data ค่ะหรือว่าเป็นเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใครๆมักจะพูดถึงในยุคนี้นะคะได้มาจากการรวบรวมข้อมูลการใช้งานบริการต่างๆผ่านระบบแล้วก็เก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์นะคะซึ่งมีการใช้งานยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยข้อมูลเหล่านี้ก็จะยิ่งเยอะขึ้นซึ่งถ้าเราจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดนะคะก็จะสามารถนำมาวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแล้วก็บริการได้อีกเพียบอย่างเช่นธนาคารนำข้อมูลการใช้งานโมบายแบงกิ้งของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยค่ะมาวิเคราะห์เพื่อเสนอบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอันนี้ก็จะวินวินกันทั้งสองฝั่งนะคะลูกค้าก็จะได้บริการที่ใช่ส่วนธนาคารก็ได้ขายพวก product ไปด้วยเทคโนโลยีที่สองนะคะคือเทคโนโลยี computing power ค่ะหรือว่าระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่รองรับการ scale เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของข้อมูลซึ่งถ้าให้เรามองข้อนี้นะคะเขาน่าจะหมายถึง cloud computing หรือว่าการเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลออนไลน์ผ่านพวกผู้ให้บริการ cloud หรือว่า cloud provider เจ้าต่างๆเช่นพวกAmazon, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Alibaba Cloud เหล่านี้นะคะซึ่งการใช้บริการพวกนี้นะคะก็มีข้อดีตรงที่ประหยัดงบเพราะว่าเราเนี่ยจะจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่เราใช้งานจริงเท่านั้นแล้วเราก็ไม่ต้องมาดูแลเซิร์ฟเวอร์เองแล้วก็สามารถสเกลข้อมูลได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะมันจึงเป็นเทคโนโลยีที่จะมาตอบโจทย์แล้วก็เสริมกำลังทัพให้กับเทคอื่นๆด้วยเทคโนโลยีที่3นะคะartificial intelligence หรือว่า AI นะคะ AI นี้เราก็ได้ยินกันมาเยอะแล้วแต่ว่าสำหรับมุมมองในเรื่องของ fintech เนี่ย AI จะเข้ามาช่วยเรื่องการตัดสินใจงานอะไรที่ซับซ้อนเสียเวลาเนี่ย AI เขาเกิดมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างเช่น ระบบอนุมัติสินเชื่อด้วย AI ที่รู้ผลได้ทันใจภายในไม่กี่นาทีเงี้ยนะคะก็มาจากการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ต้องใช้การตัดสินใจผ่านโปรเซสการทำงานของ AI นี้นะคะว่าจะอนุมัติสินเชื่อหรือว่าไม่อนุมัติซึ่งก็จะสะดวกกันตั้งแต่ลดขั้นตอนการยื่นเอกสารที่เมื่อก่อนนะคะถ้าเราจะไปขอสินเชื่อเนี่ยก็ต้องเดินทางไปทำเรื่องด้วยตัวเองที่ธนาคารใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรอเวลาให้ทางธนาคารเนี่ยตรวจสอบข้อมูลเช็คเอกสารแล้วถึงจะอนุมัติซึ่งกระบวนการทุกอย่างเนี่ยกว่าจะรู้ผลก็คือต้องอดทนรอกันนานหน่อยว่าเราจะผ่านอนุมัติสินเชื่อไหมหรือบางทีก็คือรอนานไปแล้วสุดท้ายคือไม่ผ่านนั่นเองนะคะแต่ว่าระบบอนุมัติสินเชื่อด้วย AI ของธนาคารเนี่ยตั้งใจนำเทคโนโลยีที่ชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะออกมาแก้เพนพอยต์ตรงจุดนี้นี่เองเทคโนโลยีที่4นะคะเทคโนโลยี RPA ซึ่งย่อมาจาก Robotic Processing Automation เป็นโซลูชันในการทำงานแบบอัตโนมัติเหมือนเป็นหุ่นยนต์ในรูปแบบของซอฟต์แวร์ค่ะถ้าเทียบกับ3หัวข้อที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะชื่อนี้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่แต่ว่าจากนี้ไปนะคะเราจะเริ่มเห็น RPA เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ RPA นะคะจะเข้ามาช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำๆแบบเป็นงานรูทีนแต่ว่าโดยแบ็คกราวด์แล้วเนี่ยเป็นการรวมร่างของเทคโนโลยีหลายๆตัวมาทำงานประกอบกันอย่างเช่น AI Machine Learning แล้วก็สร้างร่างใหม่กลายเป็นซอฟต์แวร์บอทที่ทำงานแทนคนเพื่อที่จะช่วยลดเวลานะคะกรณีการใช้งานกับฟินเทคก็อย่างเช่นกรอกข้อมูลการตรวจสอบเอกสารเป็นต้นเหล่านี้เราสามารถใช้ RPA เข้ามาช่วยได้นะคะสำหรับเทคโนโลยีสุดท้ายนะคะก็คือเทคโนโลยีบล็อกเชนค่ะผู้ชื่อนี้ใครๆก็คงจะนึกถึงตะบิตคอยใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าบล็อกเชนเนี่ยเป็นชื่อของเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของบิตคอยต่างหากเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ร้อยต่อเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆแล้วก็มีการเข้ารหัสข้อมูลไว้อย่างปลอดภัยนะคะเก็บกระจายไปไว้ตามที่ต่างๆพอเอามาประยุกต์ใช้ในเงินดิจิทัลแล้วเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างดูโปร่งใสแล้วก็ไร้ข้อกังขาเพราะว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หมดทุกที่มาที่ไปของเงินนะคะตัวอย่างการนำมาใช้ในแวดวงการเงินก็จะเป็นพวกการทำสมาร์ทคอนแทรคอย่างเช่นพวกระบบจัดเก็บบอนหรือว่าเอกสารตราสารหนี้ต่างๆนะคะโดยส่วนตัวแล้วเราคิดว่า5เทคโนโลยีที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่เพียงแต่จะเข้ามามีบทบาทเฉพาะในวงการฟินเทคเท่านั้นอย่างที่เราเกริ่นไปตอนแรกแต่ว่าเราเห็นได้ชัดว่ากำลังมีบทบาทกับทุกอุตสาหกรรมแล้วก็ทุกภาคธุรกิจแบบทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งโลจิสติกเอดูเคชั่นเฮลท์ฟู้ดอินชูแรนซ์พรอพเพอร์ตี้หรือว่าอื่นๆอีกมากมายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในหมวดหมู่ใหม่ที่เกิดมาจากการนำบิ๊กเทคเหล่านี้มาใช้ก็ได้หวังว่าข้อมูลที่นำมาแชร์กันวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังค่ะเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ